Como seguramente saben moitos dos nosos ointes, un grupo de refugiados que están aloxados en Monterroso, nese centro que está xestionado pola ONG Rescate, se pechaban a principios desta semana no hotel Río Ulla en protesta pola denegación das súas peticións de asilo. Tamén denunciaban, ademais disto, trato discriminatorio, desatención sanitaria, incluso racismo. Levan con estas protestas dende o luns, queremos saber cal é a situación, así que temos conexión directa co alcalde de Monterroso. Roso, Eloy Pérez, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi bo día.
Lóxicamente, isto trascende do que son as competencias municipais, pero vostede, alcalde, como máximo responsable do municipio, pode facernos unha valoración, unha radiografía do que se está a ver estos días aí en Monterroso? Imagino que asisten un pouco como espectadores.
Certo, nós somos os meros espectadores, como ben acaba de decir. Aquí levamos vendo varios días noticias nos distintos medios de comunicación escritos e incluso na propia televisión de que un grupo de inmigrantes, que non sei incluso se son todos, pues, están pechados, parece ser, ou pecharonse no centro que os acolle, non? Que é un hotel aquí da localidade. O que sabemos é o que dicen eles nas distintas declaracións que fan. Dicen que, bueno, que se sinten discriminados, que non sei que problemas teñen que a documentación, que o trato que non é bo, que a alimentación, estas cousas, non? Que xa levan tempo queixándose delas. Isto é unha cuestión que nós, o que sabemos precisamente polos medios, porque se xa dixen desde un principio. Nós aquí sempre fomos un meros espectadores, dos que, ademais, non se nos facilitou ningún tipo de información no seu momento. Solamente se nos dixo que iban a vir no mes de agosto do ano pasado 120 personas á localidade, 120 migrantes, e que se iban a aloxar nun hotel. E entón, que sería unha ONG, neste caso é a ONG Rescate, que sería que atendería a estas personas e se encargaría do seu aloxamento, manutención, incluso formación, en aras de, bueno, irías de que foran tramitando a pertinente documentación legal que necesitan para residir e traballar no país, ¿no? A partir de aí, non temos máis información, non sabemos que é o que fan, o que deixan de facer. A convivencia sí que é certo que non deron problemas, e polo menos non teño constancia de que deran problema de ningún tipo.
Están integrados, tanto, non? Entre a cidadanía, entre a población de aí de Monterroso, sí.
Se pode chamar a integrarse, que así ao principio, cando chegaron, pues, xogaran 4 partidos de fútbol e bailaran un pouco de baile tradicional con alguna organización daqui da tal, pues eso sí o fixeron no seu momento. Ahora xa hai moito tempo que xa non temos nin coñecemento de que fagan cousas deste tipo, non? Eles andan máis ben en grupos de personas, andan polo povo, ás veces, pues, velos relacionándose con algúns veciños do povo, algúns incluso en diversos establecimentos de hostelería se ven tamén de vez en cando, pero non hai moito máis contacto, non? E, de feito, o que non hai é problemas de convivencia, non, desde logo no concello non temos constancia de que provocaran ou se provocara ningún tipo de situación cos veciños do povo que dera lugar a un problema de convivencia. Eso non o detectamos, por tanto, eles como tal aquí conviviron de forma normal e tal. Entonces, nos entendemos que o problema é de portas adentro da propia ONG con eles, porque é do que eles se queixan, de feito, polo que escoitamos, eles pedían que viñera o responsable de Madrid da ONG aquí para reunirse con él. Vimos tamén declaracións do delegado do goberno que eles van a solucionar a súa papeleta e tal. Non sei o que van a facer. Desde logo, o que sí que a mí me preocupa, xa dixen desde un primeiro, é que vai a pasar despois do día D no que lles remata o plazo para que os que teñan dereito aos papeles a pasar a situación de persona, digamos, refugiada, porque as condicións do país de origen así o permiten sacar esa condición. O problema que nós vemos é para aquelas outras personas que non acaden esa condición de refugiado e que non se lle dé ningún papel de ningún tipo, porque como mismo eles declararon aos distintos medios, pues resulta que unha vez chegado ese momento, en esa situación, pues parece ser que quedarían sin os recursos, es decir, nin habría recurso habitacional, nin habría recursos económicos para esta xente, nin habería posibilidade de traballo, porque claro, se os soltan a calle sin dinheiro, sin papeles, non van a ter posibilidade de integrarse de ninguna maneira. É dicir, quen contrata unha persona que está en situación ilegal? Nadie. Eso non o vai a facer nadie porque non o pode facer. Entonces, encontraríase nunha situación na que non terían nin papeles, nin dinheiro, nin solución habitacional. Por lo tanto, condenaríase a esa xente á indigencia. Porque, claro, a ti te botan fora nun país, además un país para ti extraño, con unhas costumbres totalmente distintas, non tes diñeiro, non tes aloxamento, non tes papeles, que vas facer? Tes que comer, lógicamente. É que é o que a que te condenan, a que de alguna maneira te busques a vida para comer. Quer dizer, estános poñendo nunha situación, ou estaríamos poñendo nunha situación moi preocupante.
Claro.
Un concello como a noso non pode atender esas situacións porque non temos capacidade financiera para soster unha situación deste tipo. Isto, un concello como a Santiago, a mellor pode fazer, pero nós, con máis de 3.000 habitantes, 3.500, 3.600, 3.700, peor que ya na que nos movemos, pois non temos recursos para atender a esta población, e que non temos nin recursos habitacionales, nin temos recursos económicos para de chegar ao caso. Entón, a mí xa me preocupa, porque se os ponen esa situación e os deixan aquí, que van a estar durmindo na calle, pedindo, roubando. É dicir, eso sí que é o que me preocupa a situación esta a futuro. Que vai pasar con eles? Por que me preocupa? Porque desde o minuto un vin que non había unha planificación desta cuestión, porque isto xa tiña que se prever inicialmente do que pudera pasar. E aos que viñeron para aquí, dicirles a verdade, dicirles, mire, o que teña dereito aos papeles, e así non se vai dar, e o que non teña dereito, pois a solución vai ser esta, é dicirles a verdade, ao que se va a fazer con eles. Porque, claro, soltalos en situación de que, venga, busquense a vida, eso é un tema moi delicado.
Segundo o Foro Galego da Inmigración, a meirande parte das peticións de asilo foron rexeitadas porque os seus países de orixen non son considerados en guerra o que lles obriga a ter que demostrar unha persecución individual, algo complicadísimo. Falaba vostede do día de se coñecen os prazos nos que expira ese tempo no que poden estar en calidade de refugiados aí nese hotel de Monterroso.
Vamos a ver, eu os plazos que se manexaban, porque non sei o momento cando se reuniron con nosotros, os responsables da ONG no concello nos dicían que máis ou menos que era un plazo de 6 meses para xestionar esa documentación. Os 6 meses, se entraron o 30 de agosto, pois mire, os 6 meses se fans agora, non? Entón, a partir de agora é cando venen os problemas. Entón, aí é onde vai a pasar o que eu estaba intuindo no seu momento. Que pasa coa xente a partir do momento en que non teña papeles e que clase de planificación ou folla de ruta se pensou para esta xente, tanto para os que teñan papeles como para os que non os teñan. Porque, claro, chegado ese momento hai que buscar unha solución. Non sei cal, porque además é o Ministerio competente nesta materia o que terá que buscar esa solución. Neste caso é o Goberno de España. Nos aquí somos unhos espectadores, en todo caso somos unha posible víctima dunha situación posterior a denegación dunhas solicitudes de asilo. Además, aquí, quero recordar que teño por aquí a man a cifra, creo que son 80 e pico personas de Mali, 81 ou 82, os que hai censados aquí, 80 e pico. Claro, porque hai non hai solo de Mali, dos que teñen aquí. Aquí, pues mira, de Burkina Faso, unha persona, de Argelia, unha, de Camerún, de Gambia, 3, Guinea, 14, de Kenia, 1, de Mali, 85, de Marruecos, 11, de Mauritania, 15, de Nigeria, 3, de Senegal, 36, 5 de Somalia, 2 de Sudán. O sea, xa te podes imaginar.
Claro.
Te podes imaginar. Aquí xa, bueno, xa, aparte disto que hai, a de Cuba, El Salvador, República Dominicana, Bolivia...
Claro.
Bueno, esto ya podíamos montar aquí unha sede da ONU porque temos nacionalidades.
Claro, bueno, pues estaremos moi moi atentos, non? Porque está a punto de expirar ese prazo o que facía referencia, así que poño que nas próximas datas, nas próximas semanas terase que saber algo ao respecto.
Esperamos que así sexa porque agora, claro, entranos a preocupación de que vai pasar.
Que vai suceder. Claro.
Que estes chavales van quedar nunha situación moi comprometida, os que non teñan papeles e por encima sin solución habitacional nin manutención nin ningún tipo de recurso.
Claro.
Entonces, claro, que esta xente a que se lle aboca a indigencia. Bueno, isto creo que tiñan que prever. Además, o que falaba usted do Foro de Inmigración, escoitei unhas declaracións que a mí que causaron unha sorpresa enorme, porque polo que eu deducín, viña escoitando na radio, se me cortou a radio naturalmente, non tal, pero chegou a decir, ou cheguei a entender eu que decía que a sociedade galega, con respecto ás persoas de color, que éramos moi racistas. Eu eso aquí non o detecto. Eu a verdade é que me provocou asombro estas declaracións. Nós aquí, a xente nadie practica ningún tipo de racismo con esta xente, con estes chavales que son de Sudáfrica, a maior parte deles pois, son persoas de color.
Sí.
Non vexo para nada ese racismo que facía alusión nas declaracións. Eu quedei asombrado
claro.
Esas declaracións.
En fin, pois pues, complexa situación da que estaremos pois pues, mirando con lupa nas próximas semanas a ver que ocurre. Hoxe agradecemos a Eloy Pérez, alcalde de Monterroso, que nos visitase e nos contase un pouco pois pues, como se está a vivir aí no concello. Graciñas, unha aperta.
Moi ben, gracias a vostedes. Un saúdo.